Kontrolaren gerra. Beinat ere zuma. Astebete igaro da AEB-etako eta Israelgo estatuek Irani eraso egin ziotenetik. Gerrak izan dira historian zehar teknologia berriak probatzeko laborategiak, eta hemen ere ez dute aukerarik galdu horretarako, Eiza Hegazkin misil eta drone kamikazez gain. Bere biziko garrantzia izan dute azken belaunaldiko adimen artifizial ereduek. Pasaden larun batean aipatu genuen AEB-etako gobernua negoziazioan aritu dela hango enpresa teknologiko nagusienekin haiena ereduak gerrarako erabiltzeko. Bada, sekulakoa izan da egunotan gertatutakoa. Labur-labur azalduta, AEB-etako gobernuak sarbide osoa nahi dua eredu horiek gerran nahi eran erabiltzeko. Eta zein izan da enpresa horien erantzuna? Anthropic konpainiako buru dendario Amodeik uko egin dio Claude eredua mugarik gabe erabiltzen uzteari. Hori entzun ostean, Trumpen administrazioak hornikuntza katearen arrisku izendatu du konpainia. Sam Altmanen OpenAI eta Elon Musken xai enpresek I Love Uluse erabilera zilegi guztiak klausula onartu dute. Mekanismo horri esker, segurtasun agentziek zaintza tresna gisa erabil ditzaketea ereduak atzerriko herrialdeetan AEB barruko muga legal eta etikoak aplikatu gabe. Horrela, hitzarmenak baimena ematen du adibidez GPT ereduak eragiketa militarrak planifikatzeko eta zibergerra babesteko. Horiek irakurrita badirudi enpresa antagonistak ditugula gerraren aurrean. Gerraren aurkakoa bata eta gerraren aldekoak besteak. Baina ez da horrela. Anthropic enpresako buruaren hitzak dakartzagu ona. AEB eta beste demokraziak defendatzeko adimen artifiziala erabiltzearen garrantziaz sinetsita nago. Eta horretarako bi baldintza jarri ditu Dario Amodeik, bat Claude ezin da erabili estatubatuarrak zelatatzeko. Bi makinak ezin du tiro egiteko azken erabakia hartu. Gizaki batek egon behar du prozesuan. Baina zein izan da paradoxa? Trumpen administrazioak Anthropic segurtasun arrisku izendatu eta debekatu arren, ordu gutxira AEB-etako armadak Claude erabili zuen Iranen aurkako bombardaketak koordinatzeko lehendik zituzten akordioak erabiliz. Bitartean, Claude eta ChatGPT dira aplikaziorik deskargatuenak Play Store eta App Storean, biak AEB-etakoak. Publikoki zabaldu dena etikaren inguruko eztabaida izan den arren, atzean dagoen korapiloa gerrarakoa eredu horien kontrola da.